Dacă aveți Biblia la îndemână, v-aș ruga să deschideți la Proverbe, capitolul 15, de la versetul 30 la versetul 33, și apoi o să întoarcem pagina la capitolul 16, probabil. Nu știu cum este obiceiul la dumneavoastră, mi-ar place dacă v-ați ridica în picioare la cuvântul Domnului. Mulțumesc frumos! Americanii se roagă stând jos și cântă sus. Noi, la cuvânt, vrem să stăm în picioare cât putem noi. Iată, cuvântul Domnului. Proverbe, capitolul 15, de la versetul 30. O privire prietenoasă înveselește inima. O veste bună întărește oasele. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Dacă vă uitați, există o trimitere sub versetul 33 la 18 cu 12, același lucru spus puțin altfel. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Amin. Luați loc, fraților. Ia să vedem dacă știm împreună un alt verset. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Se spune că un tânăr care era în practică de la seminar s-a dus la o biserică de țară pe care a cam disprețuit-o el venind de la oraș, ei fiind oameni ai pământului, și a cam dat-o în bar. A vorbit parcă la pereți și toate vorbele se întorceau înapoi la el, și fiind un om al lui Dumnezeu, totuși a simțit că a făcut o mare greșeală. S-a întors de la amvon aproape târându-se și așezându-se lângă prezbiterul local, transpirat tot, și a zis: frate, iartă-mă. Și fratele i-a spus: vezi, tinere, dacă te-ai fi urcat la amvon așa cum te-ai coborât, te coborai așa cum te-ai urcat. Într-un anumit sens foarte profund, noi hotărâm care să fie atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Lumea aceasta va muri din cauza mândriei, este rădăcina tuturor relelor. L-a dat jos pe Lucifer din rai, vă dați seama ce o să se întâmple cu noi dacă până și pe Adam și Eva i-a dat jos. Smerenia. Este o floare rară care crește de obicei pe mormântul firii pământești. Tu hotărăști dacă Dumnezeul care conduce universul acesta îți este suportul tău sau dacă este împotriva ta. Toate resursele acestui univers sunt împotriva celui care se semețește înaintea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, toate resursele acestui univers îl sprijină pe cel care se smerește. Îi dau har. Sunt înaintea dumneavoastră ca un om care am venit să vă vorbesc despre această foarte frumoasă, foarte mare taină a unei alergări înspre simplitate și smerenie. Drumul adevăraților copii ai lui Dumnezeu nu este foarte complicat. El merge spre copilărie, spre simplitatea unui copil. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au fost copii mici. Copilăroși de mici. Iar dumneavoastră aveți aici predicatori buni și aveți har. Am ascultat pe cei care au vorbit înaintea mea și nu mă simt în niciun fel necesar în seara aceasta. Ați primit un mesaj deja bun. Textul din Marco a fost foarte bun. Mi-a plăcut tare mult cum ai vorbit din el. Conține Marco una din cele mai stupide întrebări pe care poate să le spună un om înaintea lui Dumnezeu. Era o barcă, era furtună și Omul acesta se apropie de Fiul lui Dumnezeu și îi pune cea mai nepotrivită, cea mai nedreaptă întrebare. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Remarcați în text că Domnul Iisus nu răspunde. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Domnul s-ar fi putut întoarce la ea și să-i spună, dacă ai ști cine sunt, dacă ai ști de unde vin, dacă ai ști ce am lăsat și dacă ai ști pentru ce am venit, n-ai pune întrebarea asta. Mie, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Câteodată înțelepciunea sau stupiditatea sau prostia noastră se măsoară din întrebările pe care le punem. Este o foarte mare dovadă de înțelepciune să știi să pui întrebări bune. Aș vrea să vă spun ceva din taina poporului evreu. O mamă evreică nu va întreba niciodată un copil care se întoarce de la școală ce te-a întrebat profesorul. Mama evreică îl va întreba pe copilul ei ce l-a întrebat pe profesor astăzi. Pentru că întrebările noastre, felul în care noi reacționăm în fața realității, ne ridică sau ne coboară. Există întrebări care dau pe față o foarte mare lipsă de ești acasă, cum îi spun eu. Sună telefonul, răspuns și de la partea aia te spune, ești acasă? Ce să răspunzi? Nu sunt acasă. Te întâlnește cineva în camera după ce ai ieșit din dormitor și zice, te-ai trezit? Nu, merg prin somn. Intri pe ușă și te întreabă, ai venit? Nu, sunt încă departe. Întrebările noastre sunt dovada înțelepciunii noastre și felul în care ne raportăm la realitate este nu numai măsura personalității noastre, dar este și felul în care creștem sau descreștem. Aș vrea să vă așez în seara aceasta, înaintea dumneavoastră, doi oameni. Tema mea, o spun de la început, este un om după inima lui Dumnezeu. Și doresc ca toți care suntem aici să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Amin. Știu că este o misiune foarte grea. Pentru că noi mai știm și o altă taină. Când a ieșit din botez, din apa botezului, Domnul Iisus, din cer s-a auzit un glas care spune așa, iată Fiul meu în care îmi găsesc câte plăcere. Majoritatea? Puțină? Multă? Foarte multă? Sau? Toată. Este imposibil să fii pe placul lui Dumnezeu dacă ești în afara lui Hristos. Și singura șansa noastră de a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu, spune Pavel, este să fiu găsit în Hristos, nu având neapărat o neprihănire a mea, a faptelor, ci neprihănirea care se capătă prin credința în Iisus Hristos. Să fiu găsit în El, pentru că în El Tatăl își găsește toată plăcerea. Dar aș vrea să vă așez înainte doi oameni ca un fel de contrast din care să putem să vedem ce înseamnă să fiu un om după inima lui Dumnezeu. Sigur că aș putea să spun o predică în 5 puncte cu 5 principii, dar nu asta mă interesează. Mă interesează ceva de viață. Singurul om din Vechiul Testament despre care s-a spus că este un om după inima lui Dumnezeu a fost, spuneți-mi dumneavoastră cine? David. Te aștepta să fie o viață liniștită, să fie o viață binecuvântată, să fie o viață liniar, crescătoare. David n-a fost așa. Interesant. Am ținut în biserica noastră, după o carte pe care am citit-o, un studiu în viața lui David numită chiar așa, David, creșterea prin conflicte. Te aștepta ca Dumnezeu să ne crească altfel și pe cei pe care îi iubește să nu-i treacă prin, și-a spus frații, crize. Dar crizele sunt oportunități de creștere. Și pe David Dumnezeu l-a crescut prin crize. Nu vreau să țin toată predica despre David, aș putea o pune pe ecran pentru că are vreo 20 și ceva de puncte, capitol cu capitol prin viața lui David. El a fost un om al crizelor. De la momentul în care a fost ales, a venit Samuel în casa tatălui său, așa cum vom vedea, și a zis, aici sunt toți fiii tăi, și unde era David? Aoi, nimeni nu l-a băgat în seamă, nimeni nu i-a simțit lipsa. Și Samuel zice, chemați-l. A fost un copil neglijat în familie și nu tocmai frumos văzut de ceilalți. L-a uns Samuel cu un de lemn. Te așteptai din momentul acela toată familia să înțeleagă, este viitorul împărat. Să ne purtăm frumos cu David pentru că este alesul lui Dumnezeu, va avea un mare rol în istoria poporului nostru, va fi căpetenia poporului lui Dumnezeu. Este suficient însă ca tatălui să-l trimeată cu brânză, ceva pâini și merinde la frații lui care erau la război cu filistenii, treaba cu Goliat, știți dumneavoastră. Și Eliab îi spune lui David, știm noi cum ești, te-ai coborât să vezi lupta. Frații lui nu credeau în el. Frații lui care au participat la ungerea lui îl disprețuiesc și nu se va mai auzi niciodată de Eliab în Scriptură, pentru că l-a disprețuit pe unsul Domnului. Va crește între unchi mai în vârstă decât ei, încă lângă fiii Țeruiei, la care le va spune din când în când, ce am eu a face cu voi, fiii Țeruiei, sunteți prea tari pentru mine, sunteți prea tari pentru mine. Conflicte în familie, conflicte în viața lui, conflicte cu David, cu Goliat, conflicte cu uriașii, conflicte cu teama, conflicte cu firea pământească, conflict cu păcatul. Până și pe patul de moarte îl scoală de acolo, de unde era mai mult frig decât cald, și știți care era frigiderul, care era caloriferul care îl încălzea pe David, îl scoală de acolo și îi spun, hei, ai spus dumneata Alex să fie Adonia împărat? Și David zice, nu, intră și Bathsheba, zice, n-ai promis ca fiul meu Solomon? Și el zice, ba da, și se ridică din bătrânețea lui și îl așează pe măgarul împărătesc și e aproape un război civil în țară și moare în conflict între copiii lui. Cum poate acesta să fie un om după inima lui Dumnezeu? Ca să ne înțelegem mai bine, am să vă pun înainte contrastul și vă rog să deschideți, o să citim cam mult, de obicei să știți când mă aveți pe mine pe aici, o să citim cam mult prin Biblie, ăsta e felul meu de a fi și așa sunt. 1 Samuel, capitolul 10. 1 Samuel, capitolul 10. Poporul Israel a făcut un mare păcat. S-a lepădat de Dumnezeu și a cerut un împărat. Samuel a făcut o criză de personalitate. S-a simțit ca un păstor lepădat de frații din adunare. Și face o mare supărare din lucrul acesta. Dumnezeu zice, nu te trece prea tare cu firea, că nu pe tine te lapădă, ci pe mine mă lapădă. E mult mai serioasă problemă. Va trebui să le dau un conducător. Și am să le dau. Și primul om pe care Dumnezeu îl dă se numește Saul. Și este frumos, este impozant. E un caracter plăcut. Din punct de vedere fizic, este de la umeri în sus mai înalt ca toată lumea. Îl vedeai din mulțime. Era înalt, drept, bun de polițai. Foarte frumos, foarte impozant. Are un caracter frumos. Dumnezeu zice însă, va trebui să trecem, Samuel, prin mari încercări, pentru că poporul acesta s-a lepădat de mine. E foarte periculos să dau unui om rolul meu de conducător al poporului. Pentru că s-ar putea ca omul acela să se creadă el cel care hotărăște și puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod desăvârșit. Foarte periculos, cum spunea fratele în poezie, să-l faci pe cineva pastor, predicator. Nu mai lasă pe nimeni, e ca dopul de la sticlă. Mai lasă frate și pe alții. Când ajungi spune Dumnezeu să fii numărul unu în popor, e foarte periculos. Uite, o să-l dăm pe Saul și cu Saul poporul va învăța o lecție foarte amară, foarte amară. Că nu există om în stare să stea pe tronul rânduit pentru Fiul lui Dumnezeu. Că s-au grăbit, că ideea de a avea o țară, o constituție, un popor și să ai un împărat era ideea lui Dumnezeu. Dar după ce e așezat în țară, Dumnezeu avea de gând să vină El ca împărat. Și acum îi cer un om ca să fie ca celelalte neamuri. Ca celelalte neamuri. M-am întors din Israel după a doua mea vizită și fratele Vumbrad m-a chemat la dânsul. Și m-a întrebat cum e în Israel. I-am spus aspectele politice, ce am înțeles eu acolo, luptele care sunt. Și i-am spus sincer, nenea Richard, la evrei ăștia nu le trebuie arabi ca să aibă necazuri. Unde sunt doi evrei, sunt trei păreri. Să înjură, n-am văzut în viața mea într-un parlament să se înjure în halul în care se înjură ăștia de la Ierusalim. Nu sunt doi cu doi să-i pui împreună. S-a uitat la mine ca un om care pricepe mult mai mult decât înțeleg eu și a zis, și te așteptai să fie altfel? Tanti Bințea, cu vorbirea ei grasiată de femeie care a făcut facultatea la Sorbona, la Paris, și a fost secretara de partid comunist a facultății, dar acum era convertită, spune, Daniel, tu nu înțelegi un lucru. Evreii n-au un destin fără Dumnezeu. Ei nu pot să fie ca celelalte popoare. Ții minte când se întorceau din Persia, din edictul lui Dariu, au venit înapoi în țară și zideau și plângeau, și zideau și plângeau. Și mulți se gândeau, nu o să facem noi ce a fost aici când a fost Solomon, ce rost are toată întoarcerea asta noastră. Și zideau și plângeau și își aduceau aminte de gloria trecută și ziceau, ce am venit noi la dărâmăturile astea? Și ei nu știau de ce au venit înapoi. Ei au venit acolo pentru că trebuiau să fie acolo când avea să se întrupeze Mesia. Israelul este iarăși în țara lui, spune sora Sabina. Dar nu pot să fie ca celelalte popoare. N-au voie să fie ca celelalte popoare. Evreii sunt ca un stup care n-are matcă. Tu ai văzut vreodată un stup care n-are matcă? Și am zis, ăla care fuge așa zice, da, e nebun, e zăpăuc, e zăpăuc. Un stup care n-are matcă este zăpăuc. Dumnezeu i-a ales pe evrei să nu fie ca celelalte popoare. Ei nu-și vor putea găsi pacea, liniștea și mersul decât atunci când îl vor primi cu adevărat pe Mesia și își vor împlini destinul pentru care i-a rânduit Dumnezeu. Și aceasta este drama pe care o trăiesc evreii când cer un împărat ca celelalte popoare. Și Dumnezeu spune, o să-i las, dar o să vadă că nu se poate. Niciun om nu o să reziste. Și Saul este primul exemplar, după care urmează David, care va rămâne singurul om după inima lui Dumnezeu. Ceilalți vor merge din rău în mai rău, Solomon cel mai deștept, cel mai grozav, cel mai dăruit, cel mai bogat, o va rua cel mai mult razna și e foarte clar că niciun om nu rezistă pe tronul pe care trebuie să stea Dumnezeu. Dumnezeu. Haideți să întoarcem la 1 Samuel capitolul 9 și să vedem în text ceea ce v-am spus cu cuvinte. Saul e un băiat reușit. Vreau să vă spun că este un copil bun, crescut bine de tata lui. Era un om în Beniamin numit Kish, fiul lui Abiel, fiul lui Țeror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul lui Beniamin. Un om tare și voinic. Se transmite genetic și el avea un fiu cu numele Saul. Tânăr și frumos, mai frumos decât oricare copii din Israel. Și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Măgărițele tatălui său, acestui Kish, s-au rătăcit și Kish a zis fiului său Saul, ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. E un copil ascultător. Ăsta era un om bogat, avea slujitori, putea să-i spună lui taică-su, da ce, n-avem atâtea slugi, ce să mă aduc eu? Nu, e un copil cu minte și ascultător și pleacă. Saul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Salișa fără să le găsească. Dacă era un copil ca din generația de astăzi, spunea, a, ajunge, ne-am, gata, le-am căutat, mergem acasă, avem treabă.
Lasă-le în col de măgărițe, să trimeadă tata pe alții. Am făcut destul, nu mă mai duc.
Nu, el se duce și dincolo, au trecut prin țara Salim și nu erau acolo, au străbătut țara lui Beniamin și nu le-au găsit. Se duce și se duce pentru că tata are o dorință, este averea noastră, eu mă duc pentru tata. Este gata să se obosească pentru tata lui. A ajuns în țara Țuf când Saul a zis slugii care îl însoțea, e un copil care se gândește la inima lui taică-su și auzi ce sentimente frumoase sunt în familia lui Chiș. Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu, lăsând măgărițele, să fie îngrijorat de noi. Tatăl îl iubește pe el, el îl iubește pe taică-su. E o familie frumoasă, familie frumoasă.
Sluga i-a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Iarăși o calitate a lui Saul. Nu se apropie oricum de oamenii lui Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Are bun simț, are evlavie. Saul a zis slugii sale, dar dacă mergem acolo, ce să ducem omului lui Dumnezeu? Nu poți să te duci cu mâna goală. Căci nu mai avem merinde în sat și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? Sluga a luat din nou cuvântul și a zis lui Saul, uite-te, am la mine un sfert de siclu de argint, îl voi da omului lui Dumnezeu și ne va arăta drumul. Bun, mergem. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haidem să mergem la văzător. Căci acela care se numește astăzi proroc, se numea odinioară văzător. Saul a zis slugii, ai dreptate, haide să mergem. S-au dus, s-au întâlnit cu Samuel, Samuel deja știa. Dumnezeu i-a zis, mâine am să trimit la tine pe cel care va fi împărat în Israel. Capitolul 9, versetul 16. Mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin ca să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Samuel pe Saul, i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Oh, frații mei, nu vă cunosc și nu mă cunoașteți, dar există atâtea simetrii și atâtea frumusețe în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă spune nimic expresia aceasta, iată omul? Pilat l-a scos înaintea mulțimii și a spus, ece homo, iată omul. E vorba de liderii, de cei doi lideri, cel pe care îl gândise Dumnezeu și cel pe care trebuie să le-l dea acum din cauza alegerii lor. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul porții și a zis, arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. Nu-l cunoștea, nu știa. Eu credea că e unul din cetate, dar e politicos, vorbește frumos. Samuel a răspuns lui Saul, eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălțime și vei mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Era văzător. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul se smerește și spune, oare nu sunt eu Beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? E frumos acest Saul. E frumos acest Saul. Dar și așa cum este, nu este suficient ca să poată să conducă poporul lui Dumnezeu. Și în capitolul 10, Samuel spune, vei fi căpetenia lui Israel, iată condițiile. Sunt 3 semne și este un examen pe care trebuie să-l treci. Semnele sunt ca să te convingă pentru că ce în inima ta este zbucium. Tu nu crezi că ești ales să fii împărat. Și noi știm că nu este crezut. Când a fost marea întâlnire, Saul unde s-a ascuns? Printre vase. Ziceam să spun ce e în inima ta. Îți dau de la Domnul 1, 2, 3 semne. Ca să înțelegi că în universul acesta nimic nu-i la întâmplare și că Dumnezeu cunoaște de acum viitorul tău până la capăt, are un plan desăvârșit cu viața ta și va începe prin 3 semne care ți se vor întâmpla. 1, 2, 3. După care însă ai de dat un examen. extraordinar. Iată ce spune în capitolul 10. Samuel a luat sticluța cu un de lemn și a turnat-o pe capul lui Saul, apoi l-a sărutat și i-a zis: nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi, primul semn, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice: măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit. Și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi și zice: ce să fac pentru fiul meu? Asta ți se va întâmpla. Și când ți se va întâmpla, să-ți dai seama că viața ta e o carte deschisă, e scrisă deja de Dumnezeu. Să-ți crească încrederea în Dumnezeu. De acum ești în planul lui Dumnezeu. După aceea, al doilea semn. De acolo vei merge mai departe și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu în Betel și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine și altul un burduf cu vin. Ei te vor întreba de sănătate și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor. Nu una, nu trei, nu vin, nu iezi, ci îți vor da pâini. Și acesta să fie un semn, să-ți dai seama că tot ce se întâmplă de acum e controlat de Dumnezeu și îți va da resursele care îți trebuiește. După aceea vei ajunge la Gibea, Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte și prorocind: Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut în alt om. Dacă n-aș fi într-o adunare pentecostală, aș predica de aici. Un om frumos în caracter. Un copil cum și-ar dori orice părinte. Ascultător, sensibil, politicos. Și Dumnezeu zice: nu ești bun dacă nu se va pogorî Duhul peste tine și te va transforma în altul. Nimic omenesc nu poate să slujească de fapt pe Dumnezeu în universul acesta. Numai Dumnezeu se poate sluji prin vasele care se pun la dispoziție. Vei fi transformat într-un alt om, nu un om bun, ci un om cu Duhul. Trei semne. După care zice: am și un examen. Apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire și să mă aștepți cât? 7 zile. Nu 3, nu 4, nu 5, nu 6. Va trebui să mă aștepți exact 7 zile. Asta va fi testul. Și acum du-te. De îndată ce Saul s-a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Și Saul și-a dat seama: sunt un om în planul lui Dumnezeu. Sunt un om în planul lui Dumnezeu. Urmează de la versetul 17 alegerea prin sorți și te-ai fi așteptat ca, întărit de semnele pe care le-au avut, Saul să fie ceea ce Dumnezeu l-a vrut, dar nu s-a întâmplat așa. Vă rog să întoarceți cu mine câteva capitole, la capitolul 13. Care a fost examenul pe care trebuia să-l treacă Saul? Să-l aștepte pe Samuel câte zile? 7 zile. Iată examenul. Câteodată nu e ușor să aștepți. Câteodată crizele acestea îți dau o stare în care nu poți să aștepți. Și Dumnezeu zice: acum te pun la încercare. Am nevoie de un împărat care să acționeze în așteptare de mine și să nu ia inițiative din firea pământească. Și iată examenul pe care îl dă Samuel lui Saul și Saul nu trece. Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani peste Israel. Saul și-a ales 3.000 de bărbați din Israel, 2.000 erau cu ei la Micmaș și pe muntele Betel, iar 1.000 erau cu Ionatan în Ghibia lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Ghibea și filistenii au auzit lucrul acesta. A fost un skirmish, o luptă mică pe acolo, pe undeva, dar filistenii au zis, ups, evreii ridică capul. Și filistenii au început să vină cu armata, să îi pună înapoi. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând, să audă evreii lucrul acesta! Tot Israelul a auzit zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Și poporul a fost adunat la Saul în Ghibea, unde i-a zis Samuel să aștepte cât? 7 zile. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel, aveau 1000 de care, astea stancuri pe vremea aceea, și 6000 de călăreți. Și poporul acesta era fără număr. Filistenii au venit și au zis, ridică-le evreii capul, punem sandaua peste ei înapoi, în robie și la bir. Și au venit cu toate forțele lor. Și poporul acesta era fără număr, ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în tufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Gilgal și tot poporul de lângă el tremura. A așteptat, ce scrie aici? 7 zile, după timpul hotărât de Samuel. A așteptat sau n-a așteptat? Ia să vedem. În a 7-a zi, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împărăștia de lângă Saul. Plecau din ce în ce mai mult. Și testul era din ce în ce mai greu, examenul era din ce în ce mai dificil și presiunea era din ce în ce mai mare și criza se accentua și era a 7-a zi și nu venea niciun Samuel. Atunci Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Fața era tristă, inima era grea. Ți-am dat 3 semne și un test. De ce n-ai putut să aștepți? Samuel i-a zis, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine și că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la Micmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorâ împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Cum să pornesc lupta fără rugăciune? Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot. Și Samuel știe, pentru că este văzătorul și vrea să-i spună, Saul, Saul, asta n-a fost criza lui Israel. Asta n-a fost criza poporului lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu nu este niciodată în criză. Aici n-au fost filistenii, aici a fost un examen al tău. Un examen al tău a fost. Dumnezeu a făcut toată întâmplarea asta ca să vadă ce fel de om ești. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Nu ești tipul de om pe care Dumnezeul vrea pe tronul lui Israel. Domnul și-a ales un om după inima lui. Tu nu ești un om după inima lui. Și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Aștepta 5 zile, aștepta 6 zile, aștepta 7 zile. Aștepta 6 zile și 12 ore, aștepta 6 zile și 14 ore, aștepta 6 zile și 20 de ore, aștepta 6 zile și 21 de ore. N-a mai putut. Și a adus jertfa. Și când aducea jertfa a venit Samuel. Și parcă i-a spus, n-ai mai putut să aștepți câteva ore. Dar m-am temut. De ce? De filisteni. Unde era Dumnezeu în toată frica asta ta? De Domnul nu te-ai temut? Îi va spune imediat în sesiunea din toamnă, pentru că Dumnezeu îi mai dă o sesiune, în capitolul 15, Încă o dată un examen ca să fie clar pentru toți și pentru noi astăzi că nu Dumnezeu l-a lepădat, ci El s-a descalificat. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că ți-a abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Saul s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus: Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înălțat un semn de biruință, apoi s-a întors, era deja plin de el, era mai mare prinăuntru decât pe afară. Era ca Ceaușescu, era ca Nero, era nebun. Își făcuse deja o statuie în timpul vieții, un semn de biruință a lui, a lui Saul. Și apoi s-a întors, trecând mai departe, s-a pogorât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: fii binecuvântat de Domnul! Am păzit porunca Domnului. Care fusese porunca Domnului? Capitolul 15. Samuel a zis lui Saul: pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu cruzi nici oameni, bărbați, femei, copii, prunci, cămile, măgari, boi, oi, tot. Samuel vine acum, văzătorul înștiințat de Dumnezeu, îmi pare rău, Saul a pierdut și al doilea examen, sesiunea de toamnă. Nici acum, uite ce a făcut. Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului, spune Saul. Ipocrit, viclean, mincinos. Deja nu mai avea adevărul nici pentru el, cum să-l aibă pentru alții. Era prăbușit sub greutatea poziției în care l-așezase Dumnezeu. Frații mei, Biblia spune să nu pui niciodată între prezbiteri pe cineva care e întors prea de curând sau prea tânăr. Există oameni care, dacă îi lași la nivelul lor, sunt oameni buni și o binecuvântare, dar au ceea ce eu numesc rău de înălțime. Înălțime. Rău de înălțime. Saul este un om care are rău de înălțime și se prăbușește sub greutatea poziției în care l-a așezat Dumnezeu. Ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele, spune Samuel, și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns: le-au dus de la amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnului, Dumnezeului tău. Deja Saul este departe de Dumnezeu. Iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul: stai să-ți și îți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul a zis: vorbește. Samuel a zis: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând: du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoșii aceia pe amaleciți, războiește-te și cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel: am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag împăratului Amalec și am nimicit cu desăvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat din pradă oi și boi ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit cu desăvârșire. El știa, dar ne-a făcut. Trebuia nimicit cu desăvârșire. Ca să le jerfească Domnului, intenția-i bună, Dumnezeului tău la Gilgal. Observați nebunia din mintea lui Saul deja este. Dumnezeul lui Samuel nu mai este Dumnezeul lui. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult, și dumneavoastră spuneți cu voce tare, pentru că trebuie să știți pe asta pe din afară, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafin, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și s-a terminat cu Saul. Are o ultimă tresărire de nebunie și îi spune lui Samuel: bine, asta știi tu și știu eu, dar cinstește-mă înaintea poporului, vino cu mine și pune jertfa. Samuel se întoarce să plece, Saul apucă de haină și haina se rupe. Și Samuel zice, ai văzut? Cum s-a rupt haina mea, așa a rupt Dumnezeu astăzi împărăția de la tine. Mă ridic la jertfă, dar să știi, s-a terminat. Ai avut un examen, l-ai picat. S-a dat în o sesiune de toamnă, l-ai picat. Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morții sale, dar Samuel plângea pe Saul pentru că Domnul se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. Capitolul 16. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai Betleemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Cu Dumnezeu vorbește. Dar își dă pe față zbuciumul din inima lui. Îl plângea pe Saul pentru că îl iubea pe Saul. Plângea în inima lui după Saul. Dar în același timp Samuel știe, ăsta e nebun. Ăsta s-a lepădat de Dumnezeu și e nebun, e în cultul personalității. El e buricul pământului, nu se mai teme de nimeni, nu se mai teme de tine, Doamne, și nu se teme de mine. Doamne, dacă ăsta află că eu mă duc să ungu pe altul, ăsta mă omoară, Doamne! Și-l iubește. Vă dați seama de dimensiunile lui Samuel? Să plângi pe un om care dacă te întâlnește te-ar putea omorâ? Și Samuel îl iubește. Ah, Samuel e un titan. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Atunci de ce îl plângi? Pentru că îl iubesc, Doamne. Știu și eu. Deci e vorba de lucruri mai înalte. Du-te și unge un alt împărat și îl unge, în textul de aici, îl unge pe David. Isaia a trimis să-l aducă, versetul 12, și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Nu că era frumos, că erau mai mari și mai împliniți ca el, dar când a venit primul, Samuel a zis, ăsta-i că-i plăvan mare, ăsta-i bun de împărat. Și Dumnezeu îi zice, n-ai învățat nimic, Samuel? Dumnezeu nu se uită ca voi la ceea ce izbește privirile. Dumnezeu se uită la inimă, nu el. Vine al doilea, și ăla mare și tare. Samuel zice, ăsta e. Dumnezeu zice, nu, nici ăsta e, dă-l la o parte. Și aduce un copilaș de la oi. Oh, mă rog Domnului să nu uiți să închei cu oile astea de unde l-a adus Dumnezeu. Dar haide să mergem mai departe. David ajunge împărat. Și Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul, versetul 14, și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. A trimis să caute un cântăreț cu arfa și au găsit pe cine? Pe David. Și uitați-vă cât de paradoxală este lucrarea lui Dumnezeu. Și vorbesc aici cu frați maturi, nu e vorba de începători, nu trebuie să zic eu, mai mult înțelegeți dumneavoastră. Dumnezeu trimite un duh rău ca să-l chinuiască pe Saul și același Dumnezeu îl alungă pe duhul rău când cântă David. Doamne, nu puteai să nu-l aduci dacă tot îl alungi? Nu, spune Dumnezeu. Am făcut-o ca tot Israelul și Saul să înțeleagă că de acum înainte izbăvirea și binecuvântarea va veni prin copilașul acesta. Și când Duhul trimis de Dumnezeu venea peste Saul, David lua arfa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și Duhul cel rău pleca de la el. Ca tot Israelul să înțeleagă că David este alesul. Urmează ani mari, grei, de criză, 13 ani în care sunt coregenți, Saul și David. Și David va fugi și Saul va fugi după el. Și Saul, David se va ascunde ca un șoarece până în toate gropile și până toate tufișurile și ca un nebun Saul va veni după el. David va fugi la Samuel și îl va întreba pe Samuel, ce rost a avut ungerea aia? Ce rost a avut ungerea aia? Cine e împărat, eu sau Saul? Dacă Dumnezeu mă vrea pe mine, de ce nu scapă de el? Și Samuel zice, nu știu, probabil lucrează la caracterul tău. Și acolo se nasc psalmii aceia frumoși ai lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Aș vrea să vă arăt două situații în care omul acesta, dacă am timp poate trei, în care omul acesta dovedește ce înseamnă să fii un om după inima lui Dumnezeu, trecând examenul pe care l-a căzut Saul. De două ori ajunge noaptea, odată în peșteră și odată în tabără, când este aproape de Saul. Saul doarme, toți dorm. Și oamenii lui David îi spun lui David, iată, Domnul îl dă în mâinile tale. Ioab și spune, o lovitură să-i dau și s-a terminat cu el. David va refuza. Și încet să vă spun ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Un om după inima lui Dumnezeu este omul de pe numărul 2, de pe poziția a doua. În universul acesta nu există decât o singură persoană care poate să fie pe tron și aceea este cine? Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Un frate din America a zis așa de frumos, știu că există un Dumnezeu care are toată cinstea în cer și pe pământ. Sunt sigur de lucrul acesta. Iar al doilea lucru pe care îl știu la fel de sigur este că nu sunt eu acel Dumnezeu. David este un om după inima lui Dumnezeu pentru că atunci când circumstanțele îl ispitesc să-și facă singur dreptate, va spune nu. E unsul Domnului în partea a doua. Unul este în 24, 1 la 6, unul este în 26 de la 8 la 11. Citiți dumneavoastră acasă. E așa de frumos David, îi spune generalului său, Domnul poate să rezolve problema asta altfel. Ferească-mă Domnul să mă ating de unsul Domnului, să moară pe câmpul de bătaie, să moară în altfel. Dumnezeu poate să rezolve problema asta fără mine. Dumnezeu e prea mare ca să aibă nevoie să-L ajut eu când e nevoie de unsul Domnului. Nu mă băgați în așa ceva, băieți. Asta e problema lui Dumnezeu, să o rezolve Dumnezeu. Îi va striga de pe deal, de dincolo, Abner, Abner! Unde este sulița și ulciorul împăratului tău? Uite-le aici! Abner, Abner, de ce nu l-ai păzit azi noapte pe împăratul? Am venit până acolo și puteam să-l omor. Saul strigă, cine ești? Fiul meu, David! Și el zice, da, împărate, de ce mă cauți? De ce mă vânezi ca pe un câine mort? Ce sunt eu înaintea ta? Ce ai cu mine? Domnul azi noapte te dăduse în mâinile mele și am spus, n-am să mă ating de unsul Domnului. Între noi și doi, problema s-o rezolve Dumnezeu. Saul aude și nebunia lui pricepe și zice, tu ești fiul meu David, tu ești mai bun decât mine. Auziți vorbele unui nebun care gândește bine, măcar acum își dă seama. David îi spusese, e un proverb vechi, răul vine de la cei răi. N-am vrut să-ți fac rău, dar ce ai cu mine? Și Saul zice, ești mai bun decât mine, cunosc astăzi că tu vei fi împăratul lui Israel. Și pleacă și pentru o vreme îl lasă în pace, dar după aia va veni după el, că e nebun. E nebun, e un om care nu mai trăiește în universul lui Dumnezeu, trăiește în lumea lui, își face dreptate cu mâna lui, luptă cu ghearele, luptă cu unghiile, luptă cu coatele să rămână pe tronul lui Israel și să-l omoare pe David. Nu David, nu David. David este omul de pe locul 2. Vreau să vă arăt alte două texte și cu aceasta mă opresc. Vă rog, deschideți la 1 Samuel, capitolul 16. Ai, 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 ce frumos! 2 Samuel, capitolul 16. Și cu aceasta mă apropii de încheiere. Din cauza păcătuirii cu Batseba, Dumnezeu zice, vei da înapoi 4 miei pentru mielul pe care l-ai luat de la vecin. Îți vor muri 4 fii și vor muri pe rând 4 din copiii lui David. E rândul lui Absalom. Stă la poarta cetății și veneau oamenii cu plângeri, cu probleme, la împăratul. Și Absalom stă la ușa bisericii. Noi am avut un astfel de om la noi la Los Angeles, când fratele Pitt era păstor. Și stătea la ușă și spunea, s-a ramolit bătrânul. Unde te duci? Mă duc să ascult predica. Na, nu mai merită, s-a ramolit bătrânul. Vroia să ajungă el păstor și vrea să fure inima oamenilor. Ca acest Absalom. Cu ce problemă vii? Păi am o problemă cu tare. O, ai dreptate. Dar să știi, dacă te duci la taică-miu, nu o să-ți facă dreptate. S-a ramolit. Dacă aș fi eu împărat, aș face dreptate. așa azi, așa mâine, așa poi mâine, și a furat inima poporului. Și Absalom sumnă goarna și David spune, ce facem? Generalii spun, luptăm. David zice, nu, voi nu pricepeți. Eu trebuie să dau 4 fii. Eu dacă intru în război, îl omor. Eu nu vreau să-l omor cu mâna mea pe copilul meu. Eu sunt vinovat de ăștia 4 fii care vor muri. Voi nu înțelegeți. Dumnezeu le pune la cale toate astea. Hai să fugim. Și pleacă în exil. Și când se duce în valea aceea, iese Shimei, capitolul 16, de la versetul 5, om din seminția lui Saul, și zice, du-te, om de sânge, pleacă, cum ai făcut la alții, îți face și Dumnezeu asta și ție. Generalul îi spune lui David, pe cine blastă-mă acest câine mort, lasă-mă să mă duc să-i tai capul. Și David zice, oameni buni, ce aveți voi cu mine? Voi nu înțelegeți. Dar împăratul a zis, ce aveți voi cu mine, fiii țeruiei? Dacă blastă-mă înseamnă că Domnul i-a zis, eu nu trăiesc în universul meu, eu trăiesc în lumea lui Dumnezeu. Astea sunt în providența lui Dumnezeu, lucruri care se întâmplă prin hotărâri luate foarte sus, băieți. Nu le rezolvăm noi. Înseamnă că Domnul i-a zis, blastă-mă pe David. Cine îi va zice, dar pentru ce faci așa? Și David a zis lui Abishai și tuturor slujitorilor săi, iată că fiul meu care a ieșit din trupul meu vrea să-mi ia viața. Cu cât mai mult beniamitul acesta, lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a zis. Poate că Domnul, el trăiește pe scena aceasta în care regizorul cel mare este Dumnezeu. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dumnezeu va hotărâ. Poate că Domnul se va uita la necazul meu și îmi va face bine în locul blestemelor de astăzi. Bleastă-mă și mei. Și Shimei se duce și ia praf și aruncă în vânt și vântul ia și îl duce pe cortegiul împăratului. Și împăratul, după toată căldura aceea din Orient și nisipul care vine, merge și spune, Doamne, uită-te la mine, Doamne, nu trăiesc în împărăția mea, în împărăția ta. Tronul acesta nu e al meu, e al tău, Doamne. Lumea aceasta este a ta, Doamne. Ai milă de mine și ai milă de copilul meu, Doamne. Nu-mi face după nebunia mea. El trăiește în universul lui Dumnezeu. Este omul de pe poziția numărul 2. De pe poziția numărul 2. Îl iubesc pe David. Și aș vrea să închei cu un pasaj poate mai frumos. Dați câteva pagini înapoi la capitolul 5. Nu sunt pictor, dar dacă aș fi pictor, aș vrea să fac o frescă cu scena aceasta. Și aș vrea să o pun în biroul meu, să spună toată lumea, ăsta e modelul lui Daniel Brânzei. Asta este viața cum a vrut să o trăiască el. Ca să fie un om după inima lui Dumnezeu. Hiram, împăratul Tirului, trecem peste și ajungem la versetul 17. Filistenii au aflat că David fusese împărat peste Israel și s-au suit toți să-l caute. David, căruia i s-a dat de știre, s-a pogorât în cetățuie. Versetul 18, 2 Samuel, capitolul 5. Filistenii au venit și s-au răspândit în valea Refaim. David e proaspăt. David a întrebat pe Domnul. El trăiește într-un univers în care pe tron este Dumnezeu. O, da, sigur, oamenii l-au făcut și pe el împărat, Samuel l-a uns, dar asta nu înseamnă că el conduce, niciodată. Și Dumnezeu zice, asta înseamnă un om după inima mea. Este un om care trăiește sub autoritatea mea, în teamă de mine, în frică de mine, în ascultare de mine. David a întrebat pe Domnul, Doamne, să mă sui împotriva filistenilor, îi vei da în mâinile mele? Și Domnul i-a zis lui David, suie-te că-ți voi da pe filisteni în mâinile tale. David a venit la Baal, pe Rațim, unde i-a bătut. Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrășmașii mei dinaintea mea ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat locul acelui anumele Baal, pe Rațim, șesul rupturii. Ei și-au lăsat idolii acolo și David și oamenii lui i-au luat. Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în valea Refaim. Aici vă rog să fiți cu mine. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis, să nu te sui, ci ia-i pe dinapoi și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuiet de pași în vârfurile duzilor, atunci să te grăbești, căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. David a făcut cum îi poruncise Domnul. Asta e scena. Asta visez. Visez un tablou așa mare de tot, în care David este în mijlocul generalilor și în mijlocul oștirii lui și sunt lângă duzi. Și e gălăgie, ca înainte de război, și sunt arme care se lovesc, și sunt glasuri care se îngrijorează, și se repartizează sarcini, și tactică, și ce o să facem, și se încurajează unul pe altul. Și împăratul zice, șt! Șt! Fără gură! Nu mișcă nimeni! Și așa aș vrea să-l pictez pe David. Cu ureche în sus. Și pe ceilalți uitându-se la David și ei îndreptând urechea în sus. Deasupra duzilor trebuiau să treacă trupele speciale ale cerului, îngerii. Și îngerii nu fac mare zgomot. De aceea David zice, șt! Să auzim când vin ei. Și atunci, băi, băieți, un om după inima lui Dumnezeu este un om care trăiește în lumea lui Dumnezeu. Și chiar dacă Dumnezeu îl așează temporar pe un tron, el spune, nu eu sunt pe tron, nu, 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 nu. Sunteți poporul Domnului, este lumea lui Dumnezeu și în lumea aceasta Dumnezeu trebuie să aibă ultimul cuvânt. Binecuvântată să fie împărăția lui și binecuvântat să fie numele lui. Există ceva cu oile acelea, există asocieri în Biblie care sunt demne de pus alături de fabule. Cineva zicea, de exemplu, Petru a fost ca un cocoșel. Și Dumnezeu a rânduit să se lepede la cântecul unui cocoș. Felul ironic al lui Dumnezeu de a spune, ești un cocoșel atâta tot, e glasul de tine, când vine încercarea, fugi. Prietenul meu, Herbei, la seminar spunea despre noi într-o predică memorabilă, dacă Dumnezeu ți-ar fi dat și ție un cocoș, de mult ar fi răgușit cântându-ți lepădarea. Este legat de Petru. Balaam este legat de măgăriță. De ce? Pentru că a fost încăpățânat ca o măgăriță. Domnul i-a zis, nu te duce? Și el a zis, mă duc, până când i-a vorbit măgărița. Saul este legat de măgărițele tatălui său și caracteristica principală lui Saul este încăpățânarea. David, când l-a chemat Dumnezeu, unde era? La oi. Și avea să devină păstorul poporului lui Dumnezeu. Înțelegeți? Există o profeție în imagine. Există un comentariu divin care se face. Petru a fost găsit de Domnul Iisus când arunca mrejile. Va rămâne ca să arunce mrejile. Apostolul Pavel, Saul din Tars, a fost găsit de Dumnezeu când mergea cu niște scrisori în mână până la Damasc. Dumnezeu a zis, da, îți plac scrisorile și călătoriile, asta vei face toată viața. Și așa a rămas, scrisori și călătorii. David a fost luat de la oi, pentru că a învățat la oi că trăim în universul lui Dumnezeu, îi va spune lui Saul, când venea leul sau lupul, ce Goliat, ce Goliat! Problema nu e dimensiunea lui Goliat, problema e că a ridicat cuvântul înaintea lui Dumnezeu și asupra oștirii lui Dumnezeu. Venea leul, mă duceam după el și nu-i spuneam, te rog frumos, dă oaia, îl plezneam peste bode, nu se vedea, îi strângeam oaia și dacă mai zicea ceva, îi mai trăgeam una. De acolo l-a luat Dumnezeu. Și așa a rămas toată viața. Un om care trăiește în universul lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, n-am să fiu niciodată numărul unu. Vreau să fac voia Ta, trăiesc pentru o audiență de unul singur, nu mă interesează ce cred oamenii, mă interesează ce crezi Tu, nu mă interesează circumstanțele, mă interesează să se facă voia Ta, Dumnezeule. Amin? Nu știu dacă am fost destul de clar. Mă bizuiesc pe lucrarea Duhului Sfânt. Haideți să încheiem cu o ilustrație spusă de Richard Wurmbrand, care avea talentul să spună într-o istorie o predică. La un mare vizir din Orient, generalul lui a văzut cu uimire într-o zi pe îngerul morții venind deasupra lui și îl privea și el a uimit și a zis: mâine vin să-ți iau sufletul. Generalul i-a zis vizirului: nenea Richard, poveștile lui, dă-mi calul cel mai bun, dă-mi calul cel mai bun să fug, să mă ascund, că mâine vine aici. Și a luat calul cel mai bun, vizirul i l-a dat și a alergat, și a alergat dimineața, și a alergat la prânz, și a alergat seara. A ajuns departe în inima pustiei, a căzut lângă o stâncă, calul era numai spume, el era obosit, mort, s-a prăbușit acolo, trecuse ziua și credea că a scăpat. De pe stâncă îl privea îngerul morții, care a spus: ieri te-am privit cu uimire lângă vizir, pentru că Dumnezeu îmi spusese că azi trebuie să te iau lângă stânca asta și nu știam cum ai să ajungi aici. Doamne, fie ca pe tronul inimii noastre să nu fie niciodată mândria noastră. Celor smeriți Tu le dai har. Ajută-ne să fim oameni după inima Ta. Amin.